Προτού ξεκινήσω το σημερινό επεισόδιο, οφείλω να σας προειδοποιήσω πως περιέχει σκληρές περιγραφές και αναφέρεται σε δολοφονίες παιδιών. Σας προτείνω να μην προχωρήσετε στην ακρόαση του επεισοδίου εάν είστε ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. 16 Μαρτίου 2005 και βρισκόμαστε στο χωριό Πακτάστ στο Ιράν. Τετάρτη μεσημέρι και περισσότερα από 5.000 άτομα έχουν συγκεντρωθεί σε ένα τεράστιο άδειο οικοδομικό τετράγωνο. Άντρες, γυναίκες κάθε ηλικίας, αλλά και μικρά παιδιά. Μία αλυσίδα από χοντρά σειρματοπλέγματα και οικοδομικές καλωσιές είχαν δημιουργήσει έναν τεράστιο κύκλο στο κέντρο, κρατώντας τον κόσμο μακριά. Κάπου-κάπου, πιτσιρίκια γλιστρούσαν κάτω από τις καλωσιές και έτρεχαν μέσα στον κύκλο, με τους αστυνομικούς να τους φωνάζουν να απομακρυνθούν. Ο ήλιος, η ζέστη και η σκόνη χτυπούσαν τους παρευρισκόμενους. Κανείς όμως δεν έφευγε. Στην μέση του κύκλου, μία ανυψωμένη εξέδρα. Και πάνω στην εξέδρα, ένας μεταλλικός στήλος. Σε λίγη ώρα, τα μάτια όλων θα ήταν στραμμένα εκεί. Οι φωνές του κόσμου που θα έλεγαν πιο δυνατά θα αντιλαλούσαν στην έρημο. Σε λίγη ώρα, ένας από τους πιο μισητούς ανθρώπους του Ιράν θα είχε εκτελεστεί δημόσια, παρουσία γονέων των νεαρών θυμάτων του. Μέσα σε λίγη ώρα, ο κατασυρωή δολοφόνος Μοχάμεντ Μπιτζέ θα ξεψυχούσε με αμέτρητους σπασμούς, κρεμασμένος από έναν γερανό, πληρώνοντας με την ζωή του κάθε μία από τις ζωές των θυμάτων του.
And that's where I cut her open, when he told me to.
Slave. There's no way around it. Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well.
I had no intention of hurting him.
I couldn't find any way to eat.
And you beat her to death with what?
A sledgehammer.
We are all evil in some form or another.
Unable to live with the fact that I just stabbed to death and cut the throat of an innocent young woman.
Καλώς ήρθατε στο True Crime αλλά ελληνικά. Ένα podcast που θα σας προκαλέσει εφιάλτες. Θα σας κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανός να κάνει ο άνθρωπος. Και θα σας πάει σε όλο τον κόσμο για να ξετυλίξουμε μαζί σελίδες από γνωστά και άγνωστα εγκλήματα, serial killers και άλυτες υποθέσεις. Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Γεννημένος στις 7 Φεβρουαρίου του 1982 σε μια οικογένεια 12 ατόμων, ο Μοχάμεντ Μπιτζέ αισθανόταν παραμελημένος. Όταν ήταν 4 ετών, το αίσθημα αυτό επιδεινώθηκε όταν η μητέρα του πέθανε από καρκίνο. Ο πατέρας του, έμπορος στο επάγγελμα, ξαναπαντρεύτηκε αμέσως μετά. Και τότε η οικογένεια μεγάλωσε κατά 6 ακόμα άτομα. Τα νέα ετεροθαλή αδέρφια του. Ο Μπιτζέ ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του τον έδερνε ανελέητα κατά την διάρκεια της παιδικής του ηλικίας, δένοντάς τον συχνά με αλυσίδες από τα πόδια και χτυπώντας τον με ένα μπαστούνι. Μάλιστα, σε μία περίπτωση, μία τέτοια επίθεση από τον πατέρα του τον έφερε κοντά στο θάνατο. Αν και ο Μοχάμεντ αγαπούσε το σχολείο και τα γράμματα, σε ηλικία 11 ετών, ο πατέρας του τον ανάγκασε να εγκαταλείψει το σχολείο για να πιάσει δουλειά σε ένα κατασκευαστήριο τούβλων. Εκεί όμως ήταν που η ζωή του σημαδεύτηκε για πάντα, καθώς έπεσε θύμα επανειλημμένων βιασμών από εργάτες. Αυτό το περιστατικό ήταν που πυροδότησε την οργή μέσα του και που τον οδήγησε τελικά να δολοφονήσει με βάναυσο και σκληρό τρόπο μικρά παιδιά 14 χρόνια αργότερα. Μετά από κάθε σεξουαλική κακοποίηση, μετά από κάθε βιασμό, πήγαινε στην έρημο, όπου σκότωνε και βασάνιζε μικρά ζώα για ώρες. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά ενός ψυχοπαθούς κατά συρροή δολοφόνου. Μία ψυχολογική αναφορά που παρουσιάστηκε αργότερα κατά την διάρκεια της δίκης του περιέγραφε ότι υπέφερε από σοβαρή έλλειψη ενσυναίσθησης και αντικοινωνικά πρότυπα συμπεριφοράς. Το 2004 ο 29χρονος πλέον Μοχάμεντ Πιτζέ εργαζόταν μαζί με τον 24χρονο φίλο και συγκατοικό του Αλί Μπατζή σε διάφορες οικοδομές στο Πακστάντ, μια φτωχή και υποβαθμισμένη πόλη περίπου 13 χιλιόμετρα εκτός της Τεχεράνης. Ο Αλί ήταν εθισμένος στην ηρωίνη και σε μικρή ηλικία είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον πατέρα του και άλλους άντρες και στο πρόσωπο του Μοχάμεντ έβλεπε έναν έμπιστο φίλο που ποτέ άλλοτε δεν είχε. Ο Μοχάμεντ όμως το μόνο που έβλεπε στον Αλί ήταν ένας συνεργός στα νοσηρά σχέδια που είχε στο μυαλό του. Τα θύματα του Μπιτζέ ήταν κυρίως φτωχά παιδιά από το Αφγανιστάν, των οποίων οι οικογένειες είχαν μπει στο Ιράν χωρίς χαρτιά και όχι με νόμιμο τρόπο. Ως εκ τούτου, οι περισσότερες οικογένειες δεν ανέφεραν ποτέ την εξαφάνιση των παιδιών τους στην αστυνομία, καθώς φοβόντουσαν ότι θα απελαθούν. Τα υπόλοιπα θύματά τους, πάντα νεαρά σε ηλικία, ήταν Κούρδοι. Άλλο ένα ξεχασμένο, παραμελημένο και ευάλωτο τμήμα του πληθυσμού. Η τεράστια φτώχεια της πόλης Πακστάντ παρήχε το τέλειο σκηνικό για τις απαγωγές, τους βιασμούς και τις δολοφονίες 54 συνολικά παιδιών ηλικίας 8 έως 15 ετών, καθώς και 3 ενηλίκων από τον Πιτζέ και τον συνεργό του. Ελάχιστα είναι γνωστά για τα 3 ενήλικα θύματα και δεν έχουν δοθεί ποτέ εξηγήσεις για το γιατί ο Μπιτζέ άλλαξε προσωρινά το modus operandi του και επιτέθηκε σε μεγαλύτερες ηλικίες. Οι δύο άντρες, εκμεταλλευόμενοι την φτώχεια των παιδιών και την πείνα τους, τα παρέσυραν στην έρημο που βρισκόταν στα περίχωρα της πόλης, με το πρόσχημα ότι θα κυνηγήσουν άγρια θυράματα. Κάτι που ήταν πολύ ελκυστικό για τα παιδιά, καθώς είχαν να φάνε κρέας εδώ και πολλούς μήνες. Μόλις ο Μοχάμεντ και ο Αλί ξεμονάχιαζαν τα παιδιά στην έρημο, τις περισσότερες φορές τα χτυπούσαν με τούβλα μέχρι να χάσουν τις αισθήσεις τους. Στην συνέχεια τα κακοποιούσαν επανειλημμένο σεξουαλικά και αφού ικανοποιούσαν τις άρρωστες ορέξεις τους, τα δολοφονούσαν, έκαιγαν τα σώματά τους και τα έθαβαν στην έρημο σε ρηχούς τάφους. Ο Μπιτζέ αργότερα θα ισχυριστεί ότι η θέα του αίματος τον έκανε να νιώθει εφορία. Οι αναφορές ποικίλουν ως προς τον τρόπο με τον οποίο ακριβώς δολοφονήθηκαν τα περισσότερα θύματα, με κάποια δημοσιογραφικά άρθρα να αναφέρουν ότι οι δύο άντρες δηλητηρίασαν τα μικρά παιδιά προτού τα δολοφονήσουν, ενώ άλλες πηγές λένε πως ο στραγγαλισμός ήταν ο συνηθισμένος τρόπος δολοφονιών. Οι ασαφείς αυτές λεπτομέρειες είναι πιθανότατα υποπροϊόν της στενά ελεγχόμενης ιρανικής δικαιοσύνης, αλλά και των μέσων ενημέρωσης. Επίσης, ο Μπιτζέ φέρεται να έφαγε ένα κομμάτι από το πόδι ενός θύματος, μόνο και μόνο για να δει τι γεύση είχε. Κατά καιρούς, ο Μοχάμεντ ισχυρίστηκε ότι δολοφόνησε τα φτωχά αυτά παιδιά για να τα σώσει από μια ζωή γεμάτα με δυσκολίες και κακουχίες. Ενώ άλλες αναφορές δείχνουν ότι βίασε και δολοφόνησε βάναυσα τα παιδιά ως πράξη εκδίκησης για μια κοινωνία που τον είχε κακοποιήσει και τον άφησε στην μοίρα του. Το θανατηφόρο δίδυμο των δολοφόνων έθαβε ό,τι είχε απομείνει από τα λείψανα των θυμάτων τους σε ρηχούς τάφους, μεταφέροντας χώμα από το κατασκευαστήριο τούβλων που δούλευαν. Στην συνέχεια, ο Μπιτζέ και ο συνεργός του σκότωναν γάτες και σκύλους και άφηναν τα πτώματά τους κοντά στους τάφους των παιδιών για να καλύψουν την δυσοδεία των σωρών που αποσυντίθενται κάτω από τον καυτό ήλιο της ερήμου. Κατά έναν περίεργο τρόπο, παρά το γεγονός ότι αρκετά τοπικά κανάλια του Ιράν, αλλά και διεθνή, όπως το Reuters, κάλυψαν το δολοφονικό έργο των Μοχάμεντ Μπιτζέ και Αλί Μπατζή, δεν φαίνεται να υπάρχει απολύτως καμία αναφορά για το πώς ακριβώς ανακαλύφθηκε η δράση τους από την αστυνομία και εν τέλει συνελήφθησαν. Το μόνο που υπάρχει είναι κάποιες σκόρπιες και γεμάτες ασάφεια αναφορές εξαφανισμένων παιδιών που τελικά η αστυνομία ερεύνησε. Νωρίτερα οι αρχές είχαν ανακρίνει περίπου 80 υπόπτους. Οι αναφορές αυτές όμως τους οδήγησαν στην σύλληψη των Μπιτζέ και Μπατζή. Μόνο όταν τελικά συνελήφθησαν αποκαλύφθηκε ότι ο Μοχάμεντ είχε συλληφθεί κάποια στιγμή από την αστυνομία και είχε μπει φυλακή για αρκετούς μήνες. Με το που βγήκε όμως από την φυλακή, δολοφόνησε άλλα 7 μικρά παιδιά. Αυτό οδήγησε το δικαστικό σώμα να ξεκινήσει έρευνες για τουλάχιστον 12 αστυνομικούς της πόλης, ορισμένοι από τους οποίους τελικά τέθηκαν σε διαθεσιμότητα λόγω ανικανότητας. Την ημέρα και την στιγμή που η αστυνομία συνέλαβε τον Μπιτζέ, ο Μοχάμεντ βρισκόταν σε ένα κανάλι, παρακολουθώντας σιωπηλά πίσω από φιλοσιές και θάμνους μικρά παιδιά να παίζουν και να κολυμπούν, αναζητώντας το επόμενο αβοήθητο θύμα του. Μετά την σύλληψη του Μπιτζέ, το κατασκευαστήριο τούβλων έκλεισε και ο ιδιοκτήτης συνελήφθη, όπου φυλακίστηκε με κατηγορίες που δεν είχαν καμία σχέση με τις δολοφονίες. Τόσο ο Μπιτζέ όσο και ο Μπατζή παραδέχτηκαν αμέσως την ενοχή τους και η δίκη τους ήταν μια γρήγορη και γεμάτη ένταση διαδικασία. Μέλη των οικογενειών των θυμάτων πολλές φορές δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν την ανίποτη οργή τους και πετούσαν καρέκλες στους κατηγορούμενους. Ενώ όταν τους είδαν μέσα στην δικαστική αίθουσα, προσπάθησαν να τους λιντσάρουν. Περιστατικό που προκάλεσε την προσωρινή διακοπή της δίκης. Η στάση του Μπιτζέ μέσα στην αίθουσα ήταν σε πλήρη αντίθεση με το χάος που τον περιέβαλε στο δικαστήριο. Ήταν ψυχρός, ανένδοτος, με το πρόσωπό του και το βλέμμα του κενό. Όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε αν μετάνιωνε για τα εγκλήματα που διέπραξε, αυτός απλά κούνησε το κεφάλι του με αδιαφορία. Το δικαστήριο δεν χρειάστηκε πολλή ώρα για να βγάλει την απόφασή του. Και οι δύο άντρες κρίθηκαν ένοχοι, με τον Μπιτζέ να λαμβάνει 16 φορές ισόβια συν θανατική ποινή, ενώ ο Μπατζή καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκιση, καθώς καταδικάστηκε για ορισμένες από τις απαγωγές, αλλά όχι για τις δολοφονίες. Υπήρξαν φήμες που έλεγαν ότι οι δύο άντρες ήταν απλώς από αποδιοπομπαίοι τράγοι για ένα κύκλωμα απαγωγής παιδιών και παράνομη συλλογή οργάνων. Οι δικαστές όμως απέρριψαν γρήγορα τους ισχυρισμούς αυτούς λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Στην χώρα του Ιράν, οι οικογένειες των θυμάτων, όταν η υπόθεση φτάνει στο δικαστήριο και βγαίνει η ετιμιγορία της ενοχής, έχουν το δικαίωμα να συμβιβαστούν με τον δράστη. Σε αυτή την περίπτωση, ο ένοχος δεν τιμωρείται, αλλά πληρώνει το τίμημα με χρήματα. Ως απόδειξη της φτώχειας που περιέβαλε την πόλη και τα θύματα των δολοφόνων, κάποιες από τις οικογένειες των θυμάτων δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν να λάβουν χρήματα. Η Φαουζέλ Σαμζή, μητέρα του 10χρονου Νεματολάχ, ένα από τα 54 θύματα, δήλωσε: «Έπρεπε να πουλήσουμε όλα μας τα πράγματα, περνώντας 8 ή 9 μήνες ψάχνοντας τον γιο μας. Έχουμε χάσει τα πάντα και ο σύζυγός μου είναι άρρωστος και δεν μπορεί να εργαστεί. Θα προτιμούσαμε να πάρουμε τα χρήματα». Τον Μάρτιο του 2005, ο Μοχάμετ Μπιτζέ εκτελέστηκε δημόσια, αλλά πρώτα μαστιγώθηκε 100 φορές μπροστά από ένα πλήθος 5.000 ατόμων σε ένα μεγάλο οικοδομικό τετράγωνο. Μια κοινή διαδικασία για τις ιρανικές εκτελέσεις, αν και πλέον οι δημόσιες εκτελέσεις είναι σπάνιες. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, οι αρχές ενθάρρυναν ενεργά τους κατοίκους της πόλης να παραστούν στην εκτέλεση, βγάζοντας μάλιστα δύο περιπολικά της αστυνομίας στους δρόμους νωρίς το πρωί της εκτέλεσης του Μπιτζέ, ανακοινώνοντας το γεγονός μέσω μεγαφώνου. Ο Μοχάμετ Μπιτζέ οδηγήθηκε σε μία υπερυψωμένη πλατφόρμα, όπου του έβγαλαν το πουκάμισο και του έδεσαν τα χέρια σε έναν μεταλλικό πάσαλο. Ένας αστυνομικός έφερε κάποια μακριά καλώδια ρεύματος και τα έδωσε στους δικαστικούς αξιωματούχους που είχαν πάρει τις θέσεις τους πάνω στην πλατφόρμα. Κάτω από τον καυτό ήλιο, κάθε μαστίγωμα έσκιζε την αφύσικη ησυχία που είχε κατακλείσει τον χώρο σαν καυτό μαχαίρι. Κατά την διάρκεια, ο Μοχάμετ κατέρευσε 2 φορές, με τον πόνο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του, αλλά ουδέποτε φώναξε ή παραπονέθηκε. Από κάτω, το πλήθος τον γιουχάριζε, φωνάζοντας «πιο δυνατά, πιο δυνατά». Όσο το τελευταίο 100ο μαστίγωμα έσκιζε την πλάτη του Μοχάμετ, ο 17χρονος Ραχίμ, ο αδερφός ενός από τα θύματα του Μπιτζέ, ξέφυγε από τους αστυνομικούς, γλίστρησε κάτω από τα στριμματοπλέγματα και έτρεξε προς τον στήλο. Με ένα μαχαίρι στα χέρια του, όρμησε στον Μπιτζέ και τον μαχαίρωσε στην αριστερή ομοπλάτη. Ο δολοφόνος με μιας έπεσε κάτω αιμόφυρτος, αλλά ακόμα ζωντανός. Και η τελευταία πράξη μόλις ξεκινούσε. Ένας από τους δικαστικούς υπαλλήλους, εφαρμόζοντας την ιρανική νομοθεσία, πλησίασε την μητέρα ενός από τα θύματα και της έδωσε ένα μπλε χοντρό σκηνή που είχαν κάνει θηλιά. Στην συνέχεια η μητέρα στάθηκε μπροστά από τον δολοφόνο του παιδιού της. Αφού τον έβρισε, τον χτύπησε και τον έφτισε, του πέρασε την θηλιά στο λαιμό του. Το πλήθος είχε πια εκστασιαστεί. Στην συνέχεια, η μία άκρη του σκηνιού αντιστρώθηκε στον γάντζο ενός γερανού. Ο Μοχάμεντ Μπιτζέ ανυψώθηκε περίπου 10 μέτρα στον αέρα, με τον κόσμο από κάτω να χειροκροτεί. Το σώμα του ξέσπασε σε έναν ξέφρενο χορό από σπασμούς, όσο αυτός ξεψυχούσε αργά. Αυτή η μέθοδος απαγχωνισμού είναι αργή και βασανιστική, σε αντίθεση με έναν κανονικό απαγχωνισμό, όπου σπάει ο λαιμός κόβοντας τον νοτιαίο μυελό και φέρνοντας ακαριαίο θάνατο. Κάποιοι ξέσπασαν σε κλάματα, φωνάζοντας τα ονόματα των δολοφονημένων παιδιών τους, ενώ άλλοι φώναζαν «Ντροπή σου, Μπιτζέ!». Ο πατέρας ενός θύματος ζήτησε από τον χειριστή του γερανού να κάνει το σώμα του Μοχάμεντ να κουνηθεί για να υποφέρει περισσότερο. Όταν ο χειριστής εκπλήρωσε την επιθυμία του, το σώμα του δολοφόνου ταλαντεύτηκε από τα δεξιά προς τα αριστερά, με αποτέλεσμα να πέσουν τα παπούτσια του. Γύρω από τον γερανό ο κόσμος είχε κάνει αλυσίδα, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου και τραγουδώντας «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος». Η εκτέλεση του Μοχάμεντ Μπιτζέ είχε σκοπό να φέρει κάθαρση σε μια πόλη που υπέφερε τόσο πολύ και εξακολουθεί να ζει με την ανίποτη θλίψη για τις ζωές των 54 παιδιών που χάθηκαν τόσο παράλογα. Οι ζωές που χάθηκαν ήταν ανεκτίμητες, αλλά δεν είναι σαφές τι ακριβώς κέρδισε η θεατρική αυτή εκτέλεση ή αν άλλαξε κάτι στην φτωχή πόλη του Πακστάτ. Στον απόϊχο της φρίκης, σιωπή έπεσε στα ταραγμένα εδάφη του Ιράν. Ο Μοχάμεντ Μπιτζέ, ο βρικόλακας της ερήμου της Τεχεράνης, όπως είχε ονομαστεί από τον τύπο, είχε στοιχειώσει τους εφιάλτες τους και συνάντησε την μοίρα του με μια οριστικότητα που αντιχούσε στον χρόνο. Οι ιστορίες των φρικαλαιοτήτων του έχουν πλέον χαρακτεί στην μνήμη. Μία ιστορία που τώρα πια οι μητέρες ψιθυρίζουν στα παιδιά τους. Οι ουλές σιγά σιγά επουλώνονται και οι σκιές που έριξε ο δολοφόνος άρχισαν να ξεθοριάζουν. Αλλά κάτω από την επιφάνεια παραμένει μία ανησυχία, μία υπενθύμηση του σκοταδιού που κάποτε τριγυρνούσε ανάμεσά τους, μία απόδειξη του πόσο εύθραυστη μπορεί να είναι η ζωή μπροστά σε έναν ψυχοπαθή κατά συρροή δολοφόνο. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε, να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.